mijn afgeleid zijn. Ik moet het hier doen, zowel als op paard. Makkie op zijn. En vaak aan hem het kie, aan jou, hij zal erin. Koffie, neem het niet, ja, hij zal erin. Marke, hij zal erin. Het gaat aan de hoogte, hij zal erin. Dat is allemaal nog een drie. Mensen, nou, hij is een machine, hij is een halve aan zijn man. Het dit. Wij zijn aan de melkgrade, of. Even gemaakt, het is kies aan je, gedaan, bij sommigen nog erin. Marke, hij zal erin. Dit kan ook niet. Oh, ay ugu tala galeen in ay meeshan qaliska ay maarku ku baxayaan iyo laba moto ayay soo galeen kan gacanta halka ka gooyay oo geesiyaal ayaa jidka u galay markaan sidaan ugu waqtay maamulkii markii shubu qorhay motooyinkii waa la dagaalamay ayaa way iska qarxiyeen idina wax nagama noqon ma garatay
waayahay taliya waliba in shaatiga qasaare in isagaa shabaab deersideen dhinaca kiking may qasaare aad in sheego korta
أكارينا الحمد لله إلهي ما عليك الكارت آد يآد أيار ماتي أكارينا سهلة أكارينا هاي فهيو طاقة وهي وطوني كيسا هاي سدي يدقى الله ميوة فرغي واحد جار جاري ويجران ما بطلو مركة وآنك وقم بيا وآولينا حينا إلهي حدو إدنو هالك النقلو وهو يآد بول إيو بيري كيغلو إيو بيري
dagaalka shabaab isan la galeen ma ciidanka militariga iyo koonfur galbeed shireedii ayaa galeena mise ciidamada caawiya iyo dhinigii iyo ciidamada Itoobiya qayb ku ayaa siina jiray
ciidankeedu weli wax meesha ku dirana iyo ciidanka federaalka oo kaashanaya weeye marka aadowga hadda meel dambe oo jidka oo dalax markii theory xaggiisa ayay u badan yihiin meelahaas ay ku hoosanaya
taliya magaalada Tiyaglow dadkii ayaa ku dhigay dagaalka oo saacado badan qaaday sidaada sheegtay mise meel ku basan magaalada Tiyaglow ee dagaalka ee kala galay shabaab
meesh magaalada Tiyaglow ayaa ka dhacay dagaalku xoogiisu wuxuu ka dhacay Tiyaglow magaaladaheedu ayuu ka dhacay oo xidkadana amaartii aan kufur galbeed jidka
xaaladda magaalada Tiyaglow xilligan mayinku sheego korta maadaama dagaalahana nagadii oo weliba saacado badan qaaday geeka meelahaas isu ku dhigay
Tiyaglow dad baan ma joogo waxa yar oo aan badnayn waa joogan dad aan laakiin maartii magaalada hadda maada taqmaraanteeda ka dhacay fuuniyay maaha sidii gurtiga lahaa jirtay way dagaal baa ka socda arrintana waa sidaas weeye waana guul ayaan ku fadhinaa guul ayaan ku fadhinaa shabaab waana ka guulaysan doonaa qawaarishiinta waqtigaa waa ka guulaysan doonaa ma garatay
waayahay taliya ciidamo koonfur galbeed iyo militariga ooda hoggaankan hayta waliba la sheegay in dagaalka shabaab isan la galeen dhaawacyaha ku deeri arrimo ogaas taliska kiika may ku xaqiijiye
dhaawacyo waxaa laga soo gaaray laakiin waa wax mooan waxba waxba la sii sheega maaha marka dhaawacyo yar yar waa laga soo gaareen laakiin waa rafkaayda maaha
waayahay qorshaha guud ee ciidanka koonfur galbeed iyo militariga soomaaliya iyo ku leeyihiin degmada Tiyaglow maadaama iyo ugu heliyaan ciidamada amnisom qorshaha guud ee Tiyaglow isan ku leetin mayay
degmada Tiyaglow sidaad ogtahay degmooyinka soo jireenka ahaa ooye marka Tiyaglow maartay magaalada istraatiijiya waay dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intaba maartay waa magaalo maartay oo istraatiijiya waay marka sidaas daraaddeed qawaarishinta waa aqoon diranaynaa waa guul iyo Tiyaglow
taliyaanka dambeyntii mayba fadaya Tiyaglow maadaama ciidanka hadda galantiyo ka hayaan islata guud ahaan ammaanka degmada Tiyaglow ciidanka isbahaysado ee militariga iyo koonfur galbeed ee iska jira ammaanka guud ee degmada Tiyaglow ku filan yihiin
إن شاء الله مرتين ما ما فدنا وطرح يا مرتين وطرح ونفسي عمال بوليس كنيو وقوليني يطبني ليني وقابقا سينا وقولي لغاها ما قطر جرنا مجرد وقم يلانا حال كذا والحل دونا وحصل دونا إن شاء الله كالسوني مكما أمي كالسوني وانتما كالسوني مرحبان طبنا أي كالسوني وانتما كواريسين كالسوني مكما سلاسة هاتي موش وحاستنا